الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيها الإسلام عباد الله أيها الأخوة الله سبحانه وتعالى sisi katika muda uliokuwa karibu mno tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameubariki, ametabarika nyingi sana katika mwezi huo, na mwezi ambao kwamba tulikuwa tumetoka, lengo lake kama mara nyingi inavyokadiriwa na kama inavyokadiriwa na wahadhiri mbalimbali na wale ambao kwamba mtu anasaha na kutuba, na kila mmoja alipokuwa anapitia katika msahafu kwamba lengo lake la allakum tattakuna, ili mpate kuwacha Mungu, yaani kwa maana mpate kuyaacha mabaya na mpate kuyafanya mazuri, au kwa maana pia mpate kujikinga na yale yote yatakayo kupelekea ninyi katika hilaki, katika maangamizi, katika maangamizi na adhabu za dunia na katika adhabu akhera mlele. Ndio jambo lake. Acha kila mmoja ajitahidi kadri yetu sisi na saha tukatuelekeza, kama tubakie katika vile vile kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tubakie katika uchamungu, maana yake kuacha mabaya na kufanya mazuri. Sasa kila mmoja ule uchamungu ambao kwamba aliyokuwa nao sasa hivi anahudumia, kabla haijaja nguvu nyingine ya mwezi wa Ramadhani ambayo kama itakayokuja baada ya mwaka mmoja mbele yake. Kwa kila mmoja ajitizame, je, yupo katika uchaji Mungu au hayupo katika uchaji Mungu? Alafu iwe itakavyokuwa, tukasema kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja akafanya jitihada kwa namna jitihada yake ambayo kama alikuwa ameifanya, na kwa yule ambaye kwamba alikuwa hajafanya jitihada, maelekezo yakaja kwamba yeye itabidi arudi, yaani atubie, atengeneze kati yake na Mola wake pale ambapo kwamba alipokuwa amepakosea. Kwa hiyo alikuwa amejitahidi cha kushughulisha. Tukaona katika hutuba iliyopita nyuma ni suala la kuhuni la amali, la kubadilika kwa amali. Suala hili ni suala ambalo kwamba ndio kubwa, na tukaona katika hutuba iliyopita nyuma kwamba imefika kiwango mpaka salafi saleh wema walikuwa wamechagulia, wao walikuwa wanaweka ihtimamu zaidi, yaani wanatoa umuhimu zaidi katika kukubaliwa jambo na kukubaliwa kwa amali kuliko ule kujipanga kutekeleza hizo amali. Wanajipanga kwanza na wanafikiria zaidi kuhusu swala la kukubaliwa. Swala la kukubaliwa, je, amali itakubaliwa? Wanakofu jambo hilo. Hii ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kila kitu tu, bali anakubali kile ambacho kwamba kilichokuwa kizuri, ndicho ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali. Sasa katika miongoni mwa haya ya kwa malengo ya Ramadhani ni ucha Mungu. Hasa leo mimi kwa dakika kidogo sana nimekusudia kujiangalia baadhi ya mambo ambayo kwa mambo hayo sisi yanatukumbusha moto kwa jahanna, na hii itakwenda sambamba na lengo la kufunga kwetu, na hili litazidi kutia makali zaidi, tuzidi kwa wazungu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ukweli wa mambo wakad habarana Allah subhanahu wa ta'ala nara, kwa hakika Allah ametahadharisha na moto jahannam, wakhaffaha na vilevile wakhaffana, na Allah atatuogopesha sisi minha kutokana na huo moto jahannam. Na ndio maana ukitizama katika Qur'an al-Karim zimesheheni aya za kututahadharisha na kutuogopesha na adhabu kali moto jahannam. Kwa mfano aya ya 4 katika Suratul Layl anasema faandhartukum naran talabba, na kuoneni naran talabba, na moto wenye kuwaka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatupa maonyo, faandhartukum, na kuoneni naran talabba, na moto wenye kuwaka. Nani ambao kama alikuwa anaonywa? Ni sisi viumbe wake. Allah anaonya viumbe wake na moto wenye kuwaka. Hivi mtu akiweka katika akili yake zitakupelekea kwa yale malengo ya mfungo, malengo ya funga ya mwezi wa Ramadhani cha Mungu, itabidi lazima malengo yale awe nayo. Na ndipo pahala pengine akasema fattakum nara, uogopeni moto, allati moto ambao wakuluha nnasu walihijara, ambao kuni zake ni watu na mawe, uiddati lilkafirin, ambao kwamba moto huo umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Kwa nini kaambiwa uiddati lilkafirin? Umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, wao ndio walikuwa wameandaliwa kukaa milele katika moto huo. Maalumu ya moto umeandaliwa kwa ajili ya makafiri, wao ndio watakaokaa milele ndani ya huo moto. La yamutu fiha wala yahya, tena basi katika hali ambayo hawatokufa ikawashamalizika, wala yahya, na wala hawatokuwa hai katika uhai ambao kwamba ulikuwa mzuri. Ama kwa upande wa wakosefu katika Waislamu waliokuwa wamekufa, hali ya kuwa ni maasi, wamefanya haya na haya, lakini juu ya kuwa ni makubwa waliokuwa wameyafanya, lakini si kuwatoa katika Uislamu, wao wanaingia katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atawatia motoni, atawaunguza kwa kiasi cha makosa yao, kisha lakini mwisho wa yote watatolewa. Baada ya kutolewa kwa makaa meusi, katika baadhi ya hadithi kama ubao ambao kwamba uliokuwa umeunguzwa, kisha baadaye watakwenda kutiwa katika mto wa uhai, utarudi uhai wao, watakwenda kukaa katika tabaka ya chini kabisa katika aljanna, yani katika pepo. Hakadha, namna kama hivi wao Waislamu ndani ya moto, ikiwa Allah atawaingiza kwa makosa yao, basi watakufa ndani ya moto wa jahannam, kisha baadaye ndio watatolewa, lakini makafiri hawatakufa. Faandhartukum naran talabba, na kuonyeni na moto ambao kwamba wenye kuwaka. Pahala pengine akasema fattakun nara, uogopeni moto, allati moto ambao wakuluha nnasu walhijara, kuni zake ni watu na mawe, uiddati lilkafirin, ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya makafiri. Pahala pengine Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kuu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na waokoeni watu wenu, mke, watoto, na wengine katika watu wenu, waokoe na kitu gani? Waokoe na moto. Ya ayuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kuu anfusakum, wa ahlikum nara, na watu wenu na moto, ziokoeni nyinyi wenyewe, na waokoeni na watu wenu na moto, moto ambao wakuluha nnasu walhijara, ambao kuni zake ni watu pamoja na mawe. Hasa aya mfano wa aya kama hizi zimekuja nyingi katika Qur'an al-Karim. Yusabbu min fawqihim Yusabu min fawqi rubusihim alhamim. Hapa ni aya ya Qur'an, wakapata miminwa katika vichwa vyao, alijua vichwa vyao. Alhamim, maji ya moto ni kuunguza. Na ndio maana ikafika kiwango mmoja katika salafi saleh alikuwa akigonga katika hamami, katika hamad. Na hamami ya taasili ya hamad ni vile vyao vya kukomea, ambayo mara nyingi mpaka na ndio ilivyo, yalikuwa ni maji yake, sio maji ya baridi, bali maji yake yalikuwa ni maji ambayo bado yalikuwa ya moto. Siku moja alipokuwa akipaga, akajimiminia maji ya moto katika kichwa chake, basi alipiga kelele, akabaka, akawa analia, kisha akasema: dhakartu kaulahu taala, nimelikumbuka tamko lake Allah subhanahu wa taala nalosema, tamko ambalo kwamba nalosema, yusabu min fawqi ruusihim alhamim, kwamba watamiminiwa juu ya vichwa vyao alhamim, maji ya moto ile kuunguza ndani ya moto wa jahannam. Wachilia mbali moto na waka tu kwa kuunguza, ndani yake kuna adhabu mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, wakati hadharana Allah wa khafana Allah minha, kwa hakika Allah ametutahadharisha, ametuona na kutuogopesha kutokana na moto wa jahannam. Ndugu zangu katika imani, moto wa jahannam Allah ametutahadharisha na kujitahidi kuogopa moto wa jahannam kwa kuacha kila lililokuwa baya, hata kama litakuwa kidogo na namna gani, na kukutekeleza kile ambacho kwamba ndio kwa zote. Na ndio maana vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akatuonya kama kufanya katika sahihi mbili, sahihi Imam Bukhari na sahihi Imam Muslim, akasema: fattakun nara, uogopeni moto. Fattakun nara, uogopeni moto. Aliposema uogopeni moto, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akayafukuza, kana kuwa kwamba akayafukuza ni maneno yake, akawa anaangalia upande wa huku na akawa anaangalia upande wa huku. Masahaba wanasema kwa vile Mtume alivyo, sisi katukaa tunaona kama ndio anauangalia ule huo moto wenyewe, baadaye anapogeuka upande huu na anapogeuka upande huu, tuko na sisi anauangalia huo moto wenyewe. Kisha akasema: fattakun nara, uogopeni moto. Wala ukishia kupita maratibu, japo kwa kutoa nusu ya kopo ya tende, kama mtu hajapata hiyo tende badikani matiukeniiba, japo kwa neno ambalo kama lipo zuri. Maanake uogopeni moto kwa kufanya jambo zuri, hata kama litakuwa dogo, maadamu zuri na una uwezo kulifanya, basi lifanye. Na jambo lilokuwa baya, basi hata kama litakuwa dogo, usilidharau. Jiepushe na jambo ambalo kama lilokuwa baya, jiepushe na jambo ambalo kama lilokuwa baya, lolote lile ambalo kama litakalokuwa. Na ndio maana tuna kwa hikma ya kiungu, ikaya na kuja miezi kama hii ya Ramadhani, zitakuja siku kumi za mwezi wa Dhulhijja, zile zote kwa ajili ya kutupa nguvu sisi na kwa ajili ya kutufanya sisi tufanye kukaa katika ile njia, si ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hajapata hapo kama anavyosema Hasan al-Basri rahimahullah na wengine katika salafi saleh, Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wa Allah hutahadharisha na kuogopesha jambo kama walivyokuwa kutahadharisha moto, kiasi ambacho kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam Bukhari au katika sahihi ya Imam Muslim, kwenye katika sahihi mbili hizo alisema: andartukum nara, andartukum nara, lakini bi ala sauti, kwa sauti yake ilikuwa ya juu kabisa, kwa kiasi ambacho kwamba hajapatapo kukitahadharisha kitu wala kukiogopesha kitu kama alivyoogopesha moto katika siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitumia sauti iliyokuwa kali, kiasi ambacho kwamba aliyekuwepo anasema kwamba kwa vile Mtume alivyotumia sauti yake, aliyekuwepo masafa haya aliyokuwepo mimi hapa na masafa mpaka ya sokoni, yani masafa ambayo kwamba ilikuwa makubwa na anakadiria, basi alisikia kauli hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema: andartukum nara, nakutahadharisheni, yani nakuogopesheni na moto, nakutahadharisheni na moto. Hasa ndugu zangu katika imani, kuna mambo ya kiakumbuka, mambo yale yanapelekea kukumbuka moto moja. Kama nilivyotangulia kusema, kama itakuwa nakuja na ishara ndogo kabisa ya ku ya namna ya kuwa moto ni kitu kikubwa, na baadhi ya mambo tukia pata katika ima pahala au katika zama za masiku tunazoishi, mambo yale yakukumbushe moto, na Allah akayaleta maalum kwa ajili ya kutukumbushia moto. Fattakullah, ibadallah, mwogopeni Allah, enyi waja wa Allah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون إن وإسلام، لقد حبرنا الله النار وخفنا منها، وحقق الله سبحانه وتعالى ametuogopesha na moto na ametutahadharisha kutokana na adhabu ya moto wa Jahannam. Na kuna mambo ambayo kwamba katika maisha yetu ya dunia Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kama ndiyo hukumu ya kutukumbusha sisi waja wake na moto, ili tupate kujikinga na moto na kujikinga na moto sisi wenyewe pamoja na watu wetu, ni kwa ajili ya kupeana nasaha na kuhimizana kutekeleza yaliyokuwa ya sawasawa na kuyaacha yaliyokuwa si ya sawasawa. Ibadallah, enyi waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani al-Karim, afara'aytum an-nara allati turun a antum ansha'aha shajarataha am nahnu al-munshirun nahnu ja'alnaha tadhkiratan nahnu ja'alnaha tadhkira. Anasema afara'aytum an-nara allati turun, hebu nipeni habari kuhusu moto ambao nyinyi mnauwasha. A antum ansha'aha shajarataha, je, nyinyi ndio mliokuwa mmeuumba mti wake? Ndio mliokuwa mmeuanzisha mti wake, kwa maana ya kuumba mti wake. Am nahnu al-munshi'un, au sisi ndio ambao kwamba tuliokuwa tumeuumba mti huo wa moto? Nahnu ja'alnaha tadhkira, kwa maana kwa mujibu wa fasiri ya Qur'an al-Karim, sisi tumeufanya huo moto kwa ni ukumbusho wa moto wa akhira. Tumeufanya huo moto kwa ni ukumbusho wa moto wa akhira. Kwa hivyo, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema an-naru allati tuqidun, moto ambao kwamba mlikuwa mnauwasha, basi moto huu ni tadhkiratan lin-nari al-akhira, au kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, kama ni ukumbusho wa moto wa akhera, moto huu ambao kwamba nyinyi mliokuwa nao hapa duniani, huu ni ukumbusho mkubwa kuliko ukumbusho mwingine wote wa kutukumbusha moto kwa akhera. Ndio akasema katika maneno yake hiyo, maneno yake haya, akasema moto wenu huu ambao kwamba mliokuwa mnauacha katika dunia ni juzun min sabiina juzan, ni sehemu moja katika sehemu sabiini za moto wa Jahannam. Waliyahu billah, huu moto sisi tunauwasha ambao kama kila mmoja na kivi kuvunga, ni sehemu moja kati ya sehemu sabini za moto wa Jahannam. Moto huu ni moto ambao kama uliokuwa mkali. Sasa miongoni mwa mambo yanayotukumbusha sisi moto ni ile hali utakapoiona baadhi yoyote yenye kuangamiza, basi ukumbuke moto. Na utakapoona joto lolote lenye kuangamiza, basi ukumbuke moto. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba yaliyokuwepo katika zama, yani katika nyakati, ni hizi nyakati za baridi kali, baridi ambayo kwamba ilikuwa inaangamiza, yatosha kuangamiza kwake kwa vile kukaa wazi kifuani, hata kama mtu ambaye kwamba aliyekuwa ima kama alikuwa mbovu wa kifua, au kama si mbovu akapatana madhara ima ya kupatana mafua au akapatana kifua au pumu au maradhi yote, yatosha angamizo lote litakalokuwa. basi yatosha baridi hiyo kwa ni kumbukumbu ya moto wa Jahannam. Na vile 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 joto ambalo kwamba ndio kwa kali, lolote litakaleta athari, ikiwa athari yake ndogo, ikiwa athari yake kubwa, ni ukumbusho kwa moto wa Jahannam. Kwa ni moto ulishtaki kwa Allah, ulisema ya Rabbi, ee Mola wangu, akala baadhi bibaadhi, unalala wenyewe kwa wenyewe. Yani moto moto unalala wenyewe kwa wenyewe, huu na ula huu na huu na ula huu. Moto ulishtaki kwa Allah kutokana na ule ukali wake vile ulivyo. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mitumo miwili. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akaweka mitumo miwili ya moto. Upimuo mmoja unaleta dhaharira, baridi ambayo kama ilikuwa kali, na upimuo mwingine unaleta joto ambalo kwamba lilikuwa kali. Baridi kali moto wa Jahannam unapumua. Moto wa Jahannam unapumua, Allah akaweka baridi kali vile unapumua, maana inanipunguzia vile moto wake. Ndio baridi inakuwa kali kuli kweli. Na pale upimuo mwingine, na hii inakuja katika katika kipindi katika mwaka, ilmana mara mambo yanakuwa hivi na yanakuwa hivi na yanazidiana katika sehemu na ardhini mbali mbali. Mambo haya utakapoona baridi kali na utakapoona joto kali, baridi ni kuangamiza na joto ni kuangamiza, basi ni tazkira linnari la akhira, ni ukumbusho kwa ajili ya moto wa akhira. Yakumbuke haya, na ndio maana ile salafi salihi alipojibidia maji ya moto katika kichwa chake baka alidia, na kisha baada ya kusema dhakartu qawlahu ta'ala, nimeyakumbuka maneno yake Allah aliyekuwa juu, maneno ambayo kwamba anayosema yusabbu min fawqi ru'usihim lahamin, kwamba watamiminiwa juu ya vichwa vyao maji ya moto ili kupunguza kweli kweli, miongoni mwa adhabu katika adhabu za moto wa Jahannam. Ndugu zangu katika imani, fastakunnara, uogopeni moto. Moto ni jahannam, na moto huu haadhibiwi mtu isipokuwa kutokana na kwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kamuita moto katika moja ya mambo makubwa mno, kasema innaha la ihda al-kubar nadhira lil-bashar. Innaha dhamiri ni katika moto, innaha la ihda al-kubar, wa hakika huo moto nadhira lil-bashar. Akasema kwamba huo moto nadhira lil-bashar, huo moto ni nadhira lil-bashar, yani ni nadhira, yani ni ukumbusho kwa ajili ya viumbe. Innaha la ihda, kwa hakika huo moto la ihda lukubar, ni moja kati ya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa mno, ambayo kwamba kila mmoja anatakiwa aweke kama moto yakokuka. Ikiwa leo moto wa karatasi, ikiwa maji ya moto, sisi hatuyawezi yakaonya katika dunia. Moto wenyewe ulolo wake kweli kweli ukawa mkali, ni sehemu moja ya sehemu sabini za moto wa Jahannam. Kila mmoja ni jambo ambalo kwamba anakubali katika akili yake, kama ni jambo ambalo kwamba linifutisha sema linifutisha sana. Sasa kwa nini hatuogopi? Wako ambao kwamba watakuwa ukaa milele katika moto wa Jahannam, waliyadhu billah, ambao ni makafiri. Hata katika ukafiri tutahadhari na kufanya matendo au kusema maneno ambayo ni katika maneno ya ukafiri au ni matendo ya ukafiri, ingawa tutakapoyafanya hayo ya kusema au ya kuyafanya yaliyokuwa kukufurisha kufuru akbar, na ikawa hatuna udhuru, hatuna udhuru moja katika udhuru, manake ikawa sio kama sisi wajinga hatujui, na wala katika udhuru na ikawa sisi hakidekezwa kufu tumefanya kwa hiari yetu, na mfano wa nyunguru kama hizo, sisi tunakuja kutoka katika Uislamu na hali ya kuwa tunasali, tunafunga, tunaadhini katika msikiti na tunafanya haya na haya. Kwa tutai tukijua kwamba Uislamu si kabila, Uislamu si kabila, ama mtu katika kabila hawezi kutolewa, lakini kutoka katika Uislamu mtu anaweza kutolewa katika Uislamu. Nani anayemtoa? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ruhusa kwa yoyote kumtoa mwingine kutoka katika dini hii ya Uislamu, isipokuwa labda yeye akariri yale ambayo kwamba Allah amekwisha kuyasema, au yale ambayo Mtume wa Allah amekwisha kuyasema. Yapi? Ya kuwa fulani finnar wa fulani finnar, fulani katika moto, fulani katika moto na fulani katika moto. Ama aliyekuwa Allah na Mtume wa Allah hajatajwa, hakuna ruhusa ya kumweka wazi na kumwainisha kama fulani katika moto, hata kama atakuwa ni kafiri. Kafiri ukasema, mfano ukasema kafiri fulani anaitwa bomboe finnari, haitakikani utasema kwamba kila kafiri katika moto au makafiri katika moto kafiri, lakini hutoainisha jina. Halikadhalika Muislamu, leo wangapi wangapi walikuwa na kufurisha Waislamu? Haifai kukufurisha, ni kundi baya sana la ahlu takfir, la wale ambao kwamba wenye kukufurisha. Lakini juu ya kuwa haifai kukufurishana, na ni katika kosa ambalo kwamba lilikuwa kubwa, lakini tukijua kama kuna maneno au kuna matendo sisi tukiyafanya au tukiyasema na ikawa hatuna udhuru, basi tutatolewa katika dini hii ya Uislamu, waliyadhu billah, na tukitolewa hata kama tunikufa katika misikiti, sisi tutakuwa ni katika moto wa jahannam, khalidina fiha abada, tutakwenda motoni milele, waliyadhu billah. Hebu tuzanguni katika imani, wattaku nara, tuogopeni na moto, walau kishifu tamrati, japo kwa kutoka kufanya jambo ambalo kwamba limekuwa dogo lilokuwa zuri, na kwa kujikinga na moto wa jahannam kwa kuliacha jambo lililokuwa baya hata kama litakuwa dogo. Na ndio maana Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, walau nishifu tamri, japo kwa nusu ya kokoya tende, na kama hapana asafa masladi ya dini kwa ile kwa hajapata hiyo nusu ya kokoya tende, basi kwa mikalima tumpenjiba au umepeni moto kwa kuzungumza maneno ambayo kwamba yalikuwa mazuri, tena yatakapokuwa una uhakika kama ni mazuri, ambayo kwamba yatakayoelekeza katika mazuri, yatakayotiririka katika uzuri, na kama una wasiwasi ni mazuri maneno, lakini je, yataelekeza katika uzuri kwa wakati huu na kwa hao ambao wanazungumza nao au kwa huyo ambao wanazungumza naye, basi bora kunyamaza kimya. Kunyamaza kimya kwa wakati huo utakuwa ni dhahabu kuliko kutamka. Kutamka kutakuwa ni fedha baadaye atakapokuwa maneno ni mazuri, lakini una wasiwasi kwa maneno haya, je, yatakuwa ni pahala pake au si pahala pake? Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa anzartukum naran talazza, na kuogopesheni na nakutahadharisheni na moto wenye kuwaka. Kwa hivyo dawa ni kurudi katika uchamungu ambao kwamba tulikuwa tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani. Na kwa yule aliyokuwa anahisi yeye mwenyewe hii wiki iliyokuwepo tu ana matatizo ambayo kwamba anajihisi ima sala za alfajiri zinampita au sala za jamaa zinampita, ndoto zinginezo, tukiachilia baada ya alfajiri asome Qur'ani, hapo ni mazuri. Akarudi tena kana kuwa kwamba siye aliyokuwa akijihimiza katika mwezi wa Ramadhani. Hii ni ishara mbaya, hii ni ishara mbaya, lakini madamu bado yuko hai, basi falyatubu ila Allahi, na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atengeneze kati yake yale yalikuwa nayo na Mola wake, na vile vile katika njia ya nasaha kwa yule aliyokuwa hajafunga sita. Hivi baada ya funga ya sita ni funga ambayo kwamba ilikuwa kubwa, kwani atakayefunga masaa Ramadhani, atakayefunga funga ya mwezi wa Ramadhani, yani mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, kisha akafuatishia siku sita kutoka katika mwezi wa Shawwal, itakuwa kana kuwa kwamba yeye saa dhahara amefunga mwaka mzima. Kwa nini? Ikawa inachukuliwa zile siku mwezi wa Ramadhani ikiwa 9 ikiwa 30, inachukuliwa mtu anapata malipo kama ya 30, kama malipo ya 30 ni sasa na siku 500 wamefunga moja kwa 10 ndio kuingilio. Na hizi siku sita moja kwa 10 sita 60 560 ndio idadi ya mwaka mmoja mzima. Kwa hivyo ndio alikuwa anafunga siku zipo ajitahidi afunge. Na hapo kwenye nasaha katika majumba watu wamejifunga funga hizi na uwarejeshane katika utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na waokoeni watu wenu na moto wa Jahannam. Allahumma qul lana wala takuna alaina, wazidna wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tabana, wa ansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Ya rabban nasi, mudhhib alba'sa, washfi anta shafi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaa'an la yubali sakafa. Amin, amin.